Za hranou.
V těchto dnech si připomínáme, že uplynulo celých 1200 let od smrti Karla Velikého, vládce Franské říše a prvního císaře obnovené říše římské. Karlu Velikému se někdy dává přívlastek otec Evropy. Ovšem pro většinu z nás to není příliš důležitá historická postava.
Jaký panovník se vám vybaví, když řeknu jméno Karel?
Čtvrtý.
A vám?
Čtvrtý.
Gott.
Jaký vládce se vám vybaví, když řeknu jméno Karel?
Karel IV. No a pak asi ještě Karel Veliký a dalšího Karla, pak Karel Schwarzenberg.
V dnešním pořadu Za hranou si posvítíme na dobu Karla Velikého, který se narodil v první polovině 8. století a v roce 800 se stal prvním středověkým císařem Římské říše. Bude nás zajímat, jak používal při rozšiřování své říše náboženství a jaký vztah měli v jeho době církevní a světská moc. Od mikrofonu vás zdraví Magdalena Trusinová. Karel Veliký se patrně narodil roku 742 jako syn majordoma a pozdějšího franského krále Pipina III. Krátkého. Proslavil se svými výboji na území germánských Sasů. Takzvaný tribut mu platili také naši předkové a ještě předtím porazil Avary. Své umění válečnické kombinoval také s křesťanskou misií. U Sasů šířil svou víru ohněm i mečem. Ovšem bojoval s nimi 30 let. V knize Karel Veliký, vládce západu, to popisuje profesor středověkých dějin na univerzitě v Brémách Dieter Hegermann.
Obtíže, jež se stavili do cesty evangelizaci, byly nesmírné. V oblastech misí žili lidé hluboce zakořenění ve svých starých, ústně předávaných mýtech a tradicích, mravech a zvicích. Jejich život se utvářel především v prostředí pohanských bohů a animisticky oživené přírody. Toto v podstatě venkovské obyvatelstvo, živící se chovem dobytka, lovem, chytáním ryb a orientující se na pozemské blaho, plodnost a válečné štěstí, se mělo otevřít knižnímu náboženství orientálně helenské provenience a současně se oddat zjevenému bohu, jenž, třeba že chápán ve své trojjedinosti, nestrpěl vedle sebe žádné další bohy, a navíc hlásal morálku, která diametrálně protiřečila vzorům chování, jež byly mezi Sasy zažité. Především šlo o mnohoženství a krevní mstu.
Sasové zkrátka byly pro Karla Velikého těžký oříšek. Frankové proti tomuto germánskému kmenu bojovali 30 let. Sasové bránili nejen svou svobodu, ale také svá náboženská práva. Karel Veliký totiž automaticky počítal s tím, že poražení přijmou za svou víru křesťanství. A jak uslyšíte v úryvku z publikace Karel Veliký, vládce západu, pro Sasy tu byly jen dvě možnosti, buď křest nebo smrt.
U Sasů měl být proveden křest jako viditelné znamení podrobení se křesťanskému bohu a franskému králi. Jelikož se nepočítalo s opatrným postupem, pouze vojenská porážka měla vytvořit předpoklad pro misijní práci, jež tak už předem získávala násilný charakter. Není ještě patrný strategický cíl spočívající v okupaci či dokonce anexi porobených provincií. Spíše je cítit vůle po zničení nepřítele, pokud se nadále bude tvrdohlavě spěčovat přijetí evangelia. Křest nebo zničení jsou jediné dvě možnosti. Divokost, pohanství a věrolomnost tvořili v očích Karla a jeho rádců charakteristickou saskou trojici, s níž se musí skoncovat.
Popisuje ve své studii o Karlu Velikém odborník na středověk Dieter Hegermann. Posloucháte Český rozhlas Plus pořad Za hranou. Nabízíme vám v něm aktuální témata v nevšedních souvislostech prezentované z nečekaných úhlů pohledu. V dnešním pořadu se věnujeme misijním praktikám otce Evropy Karla Velikého. Tento slavný náčelník a dobyvatel je známý také jako reformátor státní správy a zákonodárce. Podrobněji se mu v pořadu Historie Plus, který najdete ve webovém archivu, věnovala kolegyně Daniela Vrbová. My budeme v následujících minutách zkoumat hlavně to, jak se Karlu Velikému dařila christianizace Evropy. K mikrofonu jsem pozvala historika z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Petra Kubína a nejprve jsem se ho zeptala, odkud se o Karlu Velikém můžeme něco dozvědět.
V
první řadě tady máme jeho životopis, který napsal jeho současník, který ho osobně dobře znal. Samozřejmě je to určitá glorifikace, ale přece jenom je to ucelený životopis. Ten muž se jmenoval Einhard a ten text se jmenuje Vita Karolí Magný. Pak tady máme řadu pramenů úředních, to znamená listiny, které Karel vydával ve velké množství. Pak tady máme takzvané kapituláře, to jsou prameny právní, ustanovení různých koncilů, říšských sněmů a tak dále. Jsou tady různé básně, které byly psány na Karla. A nesmíme zapomenout na říšské anály, které zapisovaly vlastně rok po roce, co se dělo v tehdejší říši, rozumí se říši franské, potažmo pak té středověké říši římské. Tak to jsou asi ty nejdůležitější prameny, které máme na dobu Karla Velikého.
A kdybychom se zaměřili na archeologické nálezy, dá se z nich určit něco o tom, jak tehdy postupovala misie?
Samozřejmě také, ale není to vyprávěcí pramen, tak jako jsou ty písemné prameny. Takže tady máme prameny, které mohou postupně svědčit o tom, jak ta kristianizace pronikala do nějaké oblasti, to znamená, že objevují se tam třeba nějaké křížky, nějaké ozdoby, třeba slonovinové destičky, na kterých je znázorněn křest páně, no tak vidíme, že tam přicházeli misionáři. Zpravidla se také usuzuje podle typu hrobů, že ty žárové hroby jsou ještě pohanské, zatímco pohřby do země už jsou křesťanské. Pak jsou také třeba byly nalezené lebky rozseklé, tak ty souvisí s tou násilnou misí, vlastně, jak tam Karel tedy mečem šířil křesťanství. Pak také hrobní výbavy samozřejmě. Tak asi takovéto typy pramenů máme k dispozici.
Vy jste zmínil, že misie probíhala mečem, že se to dá poznat z rozseknutých lebek. Když se podíváme na východ, kde vlastně, řekněme, od 6. do 9. století probíhala misie islámská, liší se vlastně misie křesťanská za Karla Velikého od misie islámské, které většinou jsme zvyklí připisovat ten násilný charakter?
Já musím upřímně říct, že já tu misi islámskou neznám tak dobře, abych si troufnul tady dělat nějaké porovnání. Ale mohu říci, že v dějinách křesťanství je ta misie Usasů vlastně první, kde dochází k nějakému násilnému obrácení celého národa, nebo celého kmene, abychom to hovořili přesně, tedy celého kmene Sasů. A neznamená to, že by potom vždycky všechny ty misie byly násilné. Na Velké Moravě nebyla násilná misie, ale pak už se stávalo, že některé ty misie skutečně probíhaly tímto způsobem, jako u baltských národů třeba. Ale Sasové jsou vlastně první.
A čím to bylo? Jak to, že se najednou křesťanství začalo šířit ohněm a mečem?
Bylo to způsobeno více faktory, ale vznikla tady vlastně nová velká říše, takový hegemon bychom řekli, to byla Franská říše, jejíž státní doktrinou bylo křesťanství. A král Franků tady vládl vlastně v dobových představách z boží milosti. Ta boží milost se projevovala tím, že se mu dařilo. A když se mu nedařilo, třeba právě v těch válkách, no tak byla jeho vláda ohrožena. Čili pokud chtěl vládnout, tak se mu muselo dařit i vojensky. Takže on to křesťanství musel šířit. A teď, když vezmeme, porovnáme hranice antické římské říše a té franské říše, tak oni v mnohem splývají. Tam, kde byla antická římská říše, tak tam už to křesťanství bylo. Ale ta franská říše se rozpínala i za ten římský vál, bychom řekli. No a to bylo právě to území Saska, tam vlastně ta antická říše nebyla, čili tam nebylo žádné křesťanství předtím. A teď tu oblast bylo potřeba ovládnout, jemu šlo vlastně Karlovi, šlo hlavně o to ovládnutí mocenské. V duchu staré římské politiky, že i nepřítel, který proti vám nebojuje, může být potenciálním nepřítelem, čili bylo potřeba ho začlenit do té říše, nějak ovládnout ho. No a samozřejmě, aby poslouchali, tak bylo potřeba, aby měli stejné vyznání, stejnou víru, jako měl král Franků, protože jinak byli jeho poradní nespolehliví. Takže Karlovi šlo o to je ovládnout a Sasům šlo o to uhájit si svoji svobodu. Ten problém, proč oni byli násilně přivedeni ke křesťanství, spočíval v tom, že u nich se bránili nejenom elity, které tedy by měly přijít o tu svoji moc v kmeni Sasů nebo v těch různých saských kmenech, který byla celá řada, to nebyl jeden stát. Ale i že ti prostí Sasové vlastně tím ztráceli tu svobodu. Oni byli nuceni, vysloveně nuceni vzdát se své víry. Tam platilo skutečně křest nebo smrt.
Proto tedy Karel ve chvíli, kdy oni se začali bránit vojensky, tak vlastně neměl jiný nástroj. Kdybychom to porovnali s pozdější dobou, no tak tam většinou ve střední Evropě panovník přijímal křest opět z politických důvodů, tedy že vlastně to bylo pro něho výhodné. A jakmile to přijal panovník, tak to pak přijímal s ním celý lid.
Vysvětluje historik Petr Kubín z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Za hranou.
Posloucháte Český rozhlas Plus a s historikem Petrem Kubínem probíráme téma křesťanské misie za Karla Velikého u Sasů. On Karel Veliký se nechal v roce 800 korunovat na římského císaře. Zajímavé je, že se císařem nechal korunovat s rukou papeže. Můžeme tedy říci, že se tady nastartovalo spojování a prolínání světské a církevní moci, tedy ten princip, proti kterému se pak společnost začala skoro o 1000 let později bránit sekularizací?
To prolnutí už je tady mnohem starší, to je od 4. století, vlastně od konstantinovského obratu. Konstantin, který preferuje katolickou církev a posléze se s ní stane státní církev, tak tam už dochází k tomu spojení státu a církve. Takže tohle to už je v duchu toho, co už tady existuje několik století. Karel vlastně obnovuje tu západní říši římskou, která se mezi tím zhroutila, tak on ji obnovuje, on navazuje na ty myšlenky. On vlastně se cítí jako nový Konstantin Veliký. To nové město, které buduje, nebo ten nový velký hrad, který buduje na saském území, pojmenuje právě proto Karlsburg jako Karlův hrad, stejně tak jako Konstantin, pojmenovali si Konstantinopolis, tedy Cařihrad. A to spojení s tím papežem je ovšem něco, co je tady nového, to máte pravdu. Vlastně na západě se, tady myslím jako západní Evropě, se vytváří spojení mezi dvěma mocnostmi, mezi tou císařskou a papežskou, které si teoreticky mají pomáhat, mají si být teoreticky rovny a mají společně vést křesťanstvo. Tak to je tady v tomto okamžiku samozřejmě nové.
Můžeme z toho mocenského rozložení potom vyvozovat i tu formu té misie? Je to tak, že ve chvíli, kdy má panovník faktickou moc nad církví, tak potom misii využívá jako vlastně jenom jeden ze způsobů rozšiřování říše?
To určitě, to se takhle dá určitě říci, protože byly i ohlasy, byť ojedinělé, třeba od Alkvína, toho jeho hlavního učence, který vedl školu na jeho dvoře, tak kritické hlasy ke způsobu té misie, jak se vede. Možná stojí za to jenom zmínit, že Alkvín říkal, můžete donutit někoho k přijetí křtu, ale nemůžete ho donutit k tomu, aby něco věřil. Prostě, že není možno víru šířit násilím, že to vlastně odporuje samotné podstatě křesťanství, odvolává se na staré církevní otce. Takže jistě, to byl prostě nástroj, pro něho to byl mocenský nástroj křesťanství, kterého on využíval k upevňování své vlády. Ale samozřejmě teď se můžete zeptat, no a byl to cynik, prostě využíval náboženství jenom čistě k mocenským cílům. A to vůbec není jednoduchá odpověď, protože na druhou stranu on byl jistě křesťanem, který věřil, řekněme, v taková základní křesťanská dogmata nebo základy křesťanského učení, no ale nečinilo mu žádné potíže ve svědomí nebo nespůsobilo to žádnou schizofrenii u něho, když toto náboženství využíval čistě pro své mocenské cíle. Konečně oni to nebyli nikdy jenom čistě mocenské cíle, tam šlo také o to, že vlastně křesťanství je misijní náboženství, které jaksi své podstaty se chce neustále šířit a zasáhnout vlastně celé lidstvo a přinést jim spásu. Takže vlastně to šíření křesťanství, tím, že on Sasy přiváděl ke křesťanství, no tak on jim tím vlastně ve svém uvažování přinášel spásu, takže vlastně pro ně dělal dobro.
Ale na druhou stranu měl kritika při nejmenším v tom morálním rozměru, který mu jasně říkal, to, co děláš, moc křesťanský princip není.
Ano, to určitě takhle bylo, ale tak on měl vůbec starostu říši udržet pohromadě. Ta říše za jeho vlády neustále expandovala, on neustále přijížděl od Pyrenejí do Saska a ze Saska zase na jih do Říma a neustále někde vypuklo proti němu povstání. Takže je otázka taky, nakolik on měl času řešit takové teoretické problémy. Prostě on to musel udržet. Kdyby to neudržel, tak by se to rozpadlo.
A když srovnáme misi, tak jak probíhala pod vedením Karla Velikého, s misí, která potom proběhla na Velké Moravě, ta cyrilometodějská, tak tam ty principy jsou dost odlišné, že?
Myslím, že to je docela zajímavé srovnání, protože to není dlouhočasově vzdálené, protože ta misie Karla Velikého, to jsou 70., 80., 90. léta 8. století a misie na Velké Moravě vlastně začíná hned potom. Ty první misionáři sem chodí už někdy po roce 800 a od roku 829 byla Morava misijním územím pasovského biskupa. Takže od té chvíle tady vlastně organizovaná misie. Ale tady u nás to skutečně probíhalo jinak z toho důvodu, že křest přijal panovník, to byl Mojmír I. se svojí družinou, respektive tedy s těmi předáky, kteří byli na moravských hradištích. No a jakmile přijal panovník náboženství, tak ho přijímá s ním vlastně celý kmen Moravanů. Takže tady nejsou zprávy o nějakém odporu, jako tomu bylo právě u těch Sasů. Ale znovu chci říci, že u těch Sasů šlo o odpor kompletní, tedy jak lidu, tak těch mocenských elit. A Karel to tam skutečně prosazoval všemi možnými cestami vlastně.
A najdeme stopy po těchto snahách Karla Velikého také v jeho legislativních úpravách. Pro Sasy vydal přece zákoník.
To se jmenuje kapitulácio. Prostě jmenuje se to kapitulácio, už ten název vlastně. Neustále jsou tam sankce za to, když někdo odmítne křest, když poškodí kostel, když odmítne kněze a tak dále, tak je tam morte moriatur, ať zemře smrtí. Jo? A na druhou stranu, ale tu misi podporoval tak, že kdo se utekl do kostela nebo ke knězi a učinil pokání, tak byl omilostněn. Čili z církve dělá útočiště. Bylo to vlastně velmi, velmi chytře organizované.
A můžete teď prosím srovnat saskou misii za Karla Velikého a velkomoravskou misii, jaký prováděli Cyril nebo Konstantin s Metodiem? Ona byla vlastně taková inkulturační, ne?
Misie cyrilometodická je až 863. A ta je skutečně specifická v tom ohledu, že je na bázi národního jazyka, tedy staroslovenštiny, které tady dobře rozuměli. Tak v tom je to naprosto zvláštní, v tom byla ta misie mnohem rychlejší. Protože víme, že za těch 40 měsíců, co tady byli, tedy 3,5 roku zhruba, Cyril s Metodiem, tak vychovali celou řadu žáků, to šlo vlastně velmi rychle. Franská říše v tomhletom znamená takovou určitou civilizační, nechci říct přímo brzdu, ale prostě určité zpomalení z toho důvodu, že se fixovala na latinu. Latina byla jazykem kdysi živým v Římské říši, ale pro Franky už to prostě nebyl živý jazyk. Pro ně už to bylo, tam to prostě nějakým způsobem zamrzlo a i to šíření křesťanství se tím strašlivě zpomalilo. A nejenom šíření křesťanství, ale vůbec vzdělanosti, protože vzhledem k tomu, že jedinou vlastně nositelkou vzdělanosti na západě po zhroucení Římského impéria zůstala církev, tam se vlastně udržovali v klášterech a jinde se udržovala vlastně písemná kultura. No tak, jakmile to přešlo z živého do mrtvého jazyka, tak se to strašně zpomalilo. No a v tomhle ten Cyril s Metodiem byl naprosto revoluční. A to i pro Řeky. Řekové byli na tom zrovna, tak zase měli doktrínu řečtiny. Tak to, že si dovolil, měl k tomu schválení byzantského císaře, takže si dovolil tady použít domácí jazyk pro liturgii, i pro výuku, pro překlad písma, tak tím jsme se bývali, kdyby tady to zůstalo, tak jsme se mohli dostat velmi daleko a velmi rychle. Pak ovšem ty dějiny šly jinak, jak víme, že to tady latina pak všechno jaksi přikryla.
Děkuji vám za vysvětlení a za návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání.
To byl teolog a historik Petr Kubín a od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.